За энэ бичлэгийг сонсч байгаа бүх хүмүүстээ өглөө өдөр орой мэндийг хүргэе. За тэгээд миний энэ подкастыг бичлэгийг тоод сонсч байгаа хүмүүстээ баярлалаа. За тэгээд энэ эхний дугаарчтай танилцуулга хийж байна. Тэгээд энүүгээр болохоор яг энэ подкаст нь ямар очирдахтай юм би өөрөө хийм гэдэг талаараа товч ярив. За энэ подкаст дээр ерөнхийдөө нэх олон хүмүүс зөвөр ер нь өөртөө зориулж хийж байгаа подкаст. Тэгээд одоо би 23 настай, утгагүй 10 сарын 22-нд 24 хүрэх гэж байна. Тэгээд ингээд жимиг амар хурдан мартдаг. Ер нь яг тэр үед ямар байсан хүний нэр юу гэдэг өмнөхнүүд хурдан мартаад учраас ингээд дараа нь өөрөө сонсвол магадгүй өөрөө сонсвол илүү цац санах тиймэрхүү юм илүү байх болов уу гэж бодоод энэ подкаст хийж үзье. Тэгээд яг одоо өөрөө байгаа энэ 23 настай үе дээр ямархуу филингтэй те яг ямархуу юу мэдэрч юу сонсч юу бодож явсан зэрэгэ гэж хадгалж үлдээ гэж бодож байгаа юм. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн энийг сонсоод яг оо зарим нэг авах юм байвал аваад тэгээд хайхан байвал хайж сонсохгүй бол бүр сайн л байх. За өнөөдөр 2021 оны 10 сарын 2-ны өдөр. За тэгээд өнөөдрийн би яг юу үйдэг хэмбэ гэдэг талаараа хэлтерээ. За би бол 2020 онд шүтээсэн бизнес удирдлага хүмүүлийн сургуулийг маркетинг менежмент мэрэгчлэр төгссөн. За тэгээд 20 оноос хойш ажиллажсэн. Тэндээсээ тэр ажлаасаа гараад өвлний хэсэг ажилгүй яваад замхарсан. Тэгэл явж байгаа л 3 сараас ажилд орсон. Үйлдвэрлэлийн компани маркетинг менежерээр ажилд орсон. Тэгээд 3 сараас хойш одоо ч 10 сар хүртэл 7 сар гаруй яг гин компанид мэрэгчлэр ажилласан байна. За тиймэрхүү. Өөр тэгээд энэ дугаар дээр ярих юм чи юу гэж бодчихлаа. За тэгээд энэ дараа чи дугаараар болохоор зарим нь ганцаараа хөтлөө нэг тийм рекорд маягаар явах байх. Зарим дээр нь яг хуу таньдаг дотны хүмүүсээ ураад ураачихдээ зөвхөн янз бүрийн сэдвийн талаар сонирхолтой сэдвийн талаар ярилцсан. Тэгээ юу ч хийж болно энэ дээр бол ямар нэг тийм сэдвт баригдахгүй хэлбэр тийм хүн баригдахгүй зөвхөн юуны ч хамаагүй яриад ингээл бас тэг 7-ны болго нэг дугаар муугар гэсэн юм байхгүй цавтай үедээ хийгээл тэрийг дараа нь эдитлүүл бас цаваар хийгээл тэгэл нэг хийгээд яваад байна. За тэгээд тийм зөгийн лайфстайл подкаст эхэлж байна. Баярлаа.
Whenever you are, feel it, go keep walking. was so, so mutual. The lingering appeal was so unusual. Herbally, what is medicine to a lone soul? Can become poison or some with the whole body fast asleep. Out cold, true vision seemed to come to the eye. Take hold of a prophet in me most visibly. I see clear when the world doesn't show it to me. It's so hard to make sense in the cycle of billing. Trying to find a reason to quit and make a killing. I admit, or dealing is painful. Like a star upon a child staring down from the ceiling. How far do we have to stretch the picture before pixelating the human texture? We can take it all back to the register and start all over from the canister. And save it all up for an ultimate prize. Homecoming gathering with a big surprise. Throw on your favorite record that's good to go. On the analog table and it's certain to flow. Sit back with ease and hear the MC flow. Hi-hat, kick drum on the high and low. Funny how the music put time in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are, feel the glow, keep walking and we can't get far. Yeah, wherever you are. Funny how the music put time in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are, feel the glow, keep walking and we can't get far. Wherever you are. Take it all back to the register and start all over from the canister. Let's break it all down into pieces of bright. Moments that pass by like a meteorite. Throw on your favorite jacket and you're good to roll. On the analog trail and you look the roll. Just stroll through the trees and let your miseries go. Sunshine, hurricane, on the highs and lows.